wax wa fataha allahu wa fataha ubbina allahu yalla bi hadha al-aam ci at mi 1199 ci dekk bobu ñuy tuddé abu samghoun nga xamné mok shalala danaka ben rek lañu ndax dañu jégué yanto yalla ubilna li sheikhi ñeel sama serign al-kamil al-imam imam bu matba mom borom mun ye moy wax bi hada al-aam ci at mom lan la ko yalla ubil modi bi an raa khana mu gis bil ayn ci betu bopam yaqbatan ci yow ayn ar-rahmati ki nga xamne mom modi ciosanal yermande fa sara ayn al-umma lam ko wax nak modi mbollem serigne si nga xamne dajé won nga ak ñom ba nga ñëkke jox bayiko aynu ma di ñew faas ñi cey dund ak ñi cey dé ñëpp ak ba nga fa joggé ba ñew tilimsan sa xel nekk ci aji makka ba nga jaaré tunus ak bi nga diké égypte ak ba nga démé ba makka ziyara man mi samaam ba noppi wagneeku waat ñew égypte ak ñang fa dajé watal ci boromi xam xam ak mbollem turuq yi nga xamne jëlon nga ko mo xam ab tariq al qadiriyya la mo xam ab tariq an nasiriyya la mo xam benen tariq la mbollem azkar yi nga xamne jëlon nga ko mbollem asrar yi nga xamne jëlon nga ko mbollem ijazat yi nga amon ci yenen turuq yi mbollem talqinat yi nga amon ci yenen turuq yi mbollem taqdimat yi nga amon ci yenen turuq yi ma ngi lay ñaan man mi di sa mam na nga bayyi mbollem serigne soso da na nga bayyi kul shuyukhika mbollem serigne sepp ñu doon sey serigne na nga len bayyi wazar na nga len bayyi ana murabbika man may sa mam wa shaykhuka al-abar tamay sa serigne bi gëna bax wa qala anta warithi wa hasbi wa waladi haqqan bi ghayri utbi tabarakallahu yaay donu sama secret yaay donu sama mbot ta doy ngama ndax yaay sama dom lolou lako mamam warlul sallallahu alayhi wa sallam motax bamam cheikhul hajj malik radiyallahu anhu junjulu mel nonu ci fakihatut tullab munew wa ba'dama qaddamahu al-kurdi ra'a an-nabiy al-mustafa as-safiy wa qala la minnata lil makhluqi 'alayka min mashayikh at-tariq ana murabbika wa anta waladi wa shaykhuka al-abar kull musnadi wa truk jami'a ma bihi akhadhta hatta tafuza kullama wa'adta min ghayri khalwatin wala i'tizali subhana rabbi da'imil kamali Cheikh Al-Hajj Malik radiyallahu anhu ci fakihatut tullab bo ci ñewé da nga fekk né tuduna ci buntu bu ñëk bi sëriñ si nga xamné sidina Cheikh fa tabarakallahu jokkalona ak ñom lu jitu mamam diko feñu diko jox ndigal ci tariqa bi buntu bob mam Cheikh Al-Hajj Malik mi ngi ko tuddé bayanu sanadihi qabla liqa'i jaddihi sallallahu alayhi wa sallam mu def ci ne sanaduhu qabla liqa'i al-mustafa صلى عليه ربنا وشرف أخذ عن سيدنا الكردي عن سيدي محمد الحفني عن الولي المصطفى عن سيدي عبد اللطيف الطاهر الممجد عن مصطفى عن سيدي علي عن مصطفى والده الطيبي عن الهمام السيد الجزمي قطب زمانه مزيل الغي عن عمر ذي القرب والتمكين عن الولي القطب محي الدين فتبارك الله بني تي تغو تغو تي ньоญو نيكون اي سيرنم با يالا ديف نك خريتام بوبو دون سوبيم دي محمود الكردي ديف كو تقديم تي باموي ديم ايجيبت كوم نينكو واخيوون motax mam cheikh al-hajj malik neena wa ba'dama qaddamahu ginaaw bim ko taqdimale serign bobu ñuy wax mahmoud al-kurdi ci egypte raa gisna as-safi aji sel je ta moy cheikh natijan shadif radiyallahu anhu kan la gis an-nabi al-mustafa yonent buñu tan bi moy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam muneko la minnata lil makhluqi alayk wa qala la minnata lil makhluqi alayka min mashayikh at-tariqi legi dal kenn ku ñu bind xamatul dara lum lay fété kaw ci mbollem serigne si nga xamne dañuy joxe ay wird di joxe ay awrad di joxe ay azkar am ndigal ci sos tariqa amatuñ dara luñ la fété kaw na nga len bayyi ta nak ta xamne ana murabbika man may sa aji yar wa anta waladi yow yaay sama dom wa shaykhuka al-abar ana murabbika wa shaykhuka al-abar man may sa aji yar ta may sa serigne bi nga xamne fa tabarakallahu ken gënu ko bax kullu musnadi ci bepp wëru way watruk jami'a ma bihi akhadhta hatta tafuza kullama wa'ita ma nga bayyi lepp lo xamne bi jappon nga ko ci ay turuq wala bok luñ la defon talqin ci ay awrad wala ci ay azkar na nga bayyi lepp hatta tafuza ba ba nga taxé kullama wa'ita lepp lo xamne digeef na lako insha Allah ta'ala dang ko am min ghayri khalwatin ci luddul ngay wet wala ngay beru ndax daf ci am nitu yalla yo xamne sen tarbiya dafa metti da ngay dekk khalwa di beru nit ñi ken dula gis do gis sa njabot dula gis mu melna nak da fay yoon wo xamne yoon wu metti la waye sidna cheikh mom liko mamam warlu jaglel koko modine da fay jaxassok nit ñi ba nopi duko téré ag ci yalla ba nopi di defar nit ñi pour ñu ag ci yalla lolu mom moy ciirem motax mu ne ko min ghayri khalwatin wala i'tizali subhana rabbi da'imil kamal lolu ciir bobu dang ko am defaru ci walu yalla di defare ba nopi do beru kenn do laqtu kenn subhana rabbi tudunama seluk sama borom bi nga xamne da'imil kamal modi aji sax ci ak mat fa tabarakallahu lolu nonu la sidina cheikh fofu la jaar nonu la dajek mamam fathu gi ñewal ko fa tabarakallahu mamam jox ko wirdu wu mat seuk wo xamne bi moko ko defal tartib waaw moko defal tartib defal ko ko tartib ci njal ben gi joxon ko ne ko na ngay def istighfar ak di def salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ba ci at mi nga xamne nak mo ca teggu mu wara tolok 1200 ci gadda yi fofu fi lako mamam feñu waté ne ko nak na nga ci motli al-haylala lolu moy wirdu bu ñëk bi bam ko ñëkke feñu ca qasru abi samghun lam ko joxon modi wirdu modi muy def istighfar astaghfirullah ak salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ba ca at ma ca teggu nak ci lako feñu wat motlil koko jox ko itam nak ay xéetu wirdu yo xamne yu bari la amna ci asrar ak ay awrat yo xamne sañ nako jox kuko soop ci nit ñi ak fu koko mëna bayiko ci kaw mu samonté charte tariqa bi ba ca teggu mu jox ko yenen awrat yo xamne takhtasu bihi duna ghayrihi minan nas amna ci yenen wirdu yum ko jox yo xamne sidina cheikh moko jago mokay jefandiko talibe yi sax sen yonneku ci koku ay awrat khassa la bo xamne la nata'arradu laha li'annaha maktuma ku delu ci tere tariqa bi da ko ci fek waye ñun suñu yonneku ci awrat yi nga xamne nak mom la ko mamam jox sallallahu alayhi wa sallama bam ko koy jox waxon nañ len ko def ne ko bam ko feño nak def ne ko ilzam hadhihi at-tariqa min ghayri khalwatin wala i'tizalin min al-khaliqati nga taqo tariqa bi ma lay jox man sa mam ci dudul ngay beru nit ñi hatta tasila maqamaka alladhi wa'adta bi ba kero ngay jot maqam bi nga xamne digeef na lako wa anta ala halika min ghayri dhiqin wala haraj ta fek nga nek ci sa hal bi ci ludul ben khat wala bok ben haraj bo yek ci sa xol wala kasrati mujahada takado sonu di def mujahada fo tollu dula ci fek ba nopi nak ne ko anta waladi thalatha marratin yoy sama dom ñett yoon nonu la sidina cheikh radiyallahu anhu dajek mom motax borom muniy di wax ne wa adhina an-nabiyyu lish-shaykh bi an yulqina al-anam wirdahu al-hasan wa huwa salatuna 'ala al-mukhtari khayr al-anami ma'a al-istighfari thumma bi ra's al-qarni thumma bi ra's al-qarni lahu tammama ahsana tatmimin bi dhikri al-haylala falahatin waru al-huda 'alayhi وبان تسرار الرضا لديه وفاق في الخيرات كل عارف لغرفه من منبع المعارف نون لا واذن النبي للشيخ بان نون لا يوننتي بي جوخي ندغال سيدنا الشيخ بان يلقن الانام ورده الحسن مو جوخ نيت ني وردام ورافيت وو تا ورد وي نين كو واخي وون مودي صلاتنا على المختار modi julli ci yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam khayrul anami mi nga xamne mo gën ci mbinda foni mom yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam ba nopi nak bolé ci istighfar sidra cheikh wey ci lolu di def talqin ñaari zikr yoyu kep ko xamne ki bëgg nako ñew ci mom sakku ba yalla def nak temer bobu teggu won temeru ñaaral bi teggu won ci ginnaw jundi bi mat ci hijratu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam thumma bi rasil qarni lahu tammama ahsana tatmimin bi dhikri al-haylala ginnaw bobu nak lako ko motlil bil kalimati ash-sharifa tamodi batu la ilaha illa allah فكملت فيه بسبب ذلك المحاسن الفائقة المنيفة فعند ذلك ظهر عليه من أنوار الهدى وأسرار الرضا ما استعد به للهداية والإرشاد فتبارك الله بكم ما ممت للكلمة الشريفة مبولم تاريخ خمن فيتنا كو تأم درجة متنا نيال سيدنا الشيخ رضي الله عنه ay xéeti leer yo xamné lepp leeru njub la ak ay xéetu secret yo xamné lepp ngeureumal yalla la feñ nak ci kaw sidina cheikh radiyallahu anhu legi nak mu am ndigal ci nek serigne bu mat seuk di gindi jam ñi di len wamat jëme len ci yalla wad dilalati bil hal wal maqal ala ma yusil li hadrat rabbil ibad fas yene tektal nit ñi ci walu wax ak di jëf nit ñi di gis ak lo xamne xalam soko xole rek mu tekta la nga ag ci yalla wa taradafa alayhi min anwa'i al-khayrat wal-barakat wal-fada'il ma faqa bihi kull 'arifin yalla def nak xéetu yiw yi ak xéetu barke yi ak xéetu ngeeneli di dotti ci kawam lo xamne bi taxna mu tim benen 'arif bu bokul ak mom ما فاق به كل عارف واصل وصديق كامل بيب بروم خام خام بو خامني نيتو يالا لا دان جوكالي دي يوب نيت ني سي يالا سيدنا الشيخ فتبارك الله فيتي لاكو نдах لولو يالا كوكو تيرالي وذلك لما اكرم به من التلقي والاستمداد بلا واسطه من سيد الوجود ومنبع المعارف الذي اليه تنتهي مساند كل فضل وجود من هذا الوقت الذي حصل له هذا الفتح الفائق والعطف التام من سيد الخلائق لغي نك مو ام نديغال داف كي نديغال لو خامني dafa bayiko directement ci mamam sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne legui na jox nako ndigal nak nako tanazzal li ifadati at-talibin wa tarbiyati al-muridin mu cheikh al-hajj malik amna fum ko junj ci ben qasidam amara an-nabiy imamana bi tanazzuli li ifadati al-akhlaq bil wird al-jali fa tabarakallahu mu jox ko ndigal nak ci mu jariñ nit ñi ak yar leen ndako nak legi man nga nek serigne bu mat seuk fasiyene wan yoon ak di joxe tariqa kep ko xamne ki ñew na ci yow ta waxon nañ ci ginaaw na sidina cheikh radiyallahu anhu fi awwal amrihi kana shadid at-tanassuli kathir al-harab min dhalik kep ko xamne ki da nga ñewon ci mom bëgg jël tariqa wala nga bëgg mu nek sa serigne daf la daan dello bam nekké ci tlimsan wufudi daanañ bayiko fu nek di ñew ci mom waye nak suñu ñewé rek mu dal di gantu xeyna ñakul ñen ñum daan jox waye ñi ci ëpp daawu len jox ndax boba amagul ndigal ñum daan jox itam bu len joxé ba nopi daf naan len na ngeen xamne kat innama nahnu ashab نعم وخون نني كانت تاتيه الوفود وهو بالحضره الانسانيه قبل ان يحظى من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بما حظي به من هذه المشاهده فيطلبون منه التلقين والدخول في صحبته على طريق المشيخه المعروفه فيمنح البعض ويلقن البعض لكن على نهج الاخوه دانا خني جوخني وايكم تي جوخ ايتام ci walu mbokko rek fi Allah ta'ala wa sabil as-suhbah al-ma'lufa wa kana yusarrihu liman talaqqana minhu bi an yaqula lahu innama nahnu ashab wa amma al-mashikhatu fala hadha ma'a kawnihi radiyallahu anhu kana ma'dhunan lahu fi at-tarbiyati mufawwadan ilayhi fiha fatabarakallah lolu serigne sim ndiko na japp ñep mayon nañ ko waye nak biko mamam joxe ndigal nak ne ko tanazzal li ifadati at-talibin wa tarbiyati al-muridin ar-raghibin ci lay door am ndigal koku modi sunu serigne bi nga xamne mom lañu yalla bolel ci walu tariqa bi fatabarakallahu mu sos nak ci ndigalal mamam tariqa bo xamne lepp ci alquran lako tek lepp ci sunna yunus bi sallallahu alayhi wa sallam lako tek yalla may ko nak muy borom xam xam bu mag bo xamne bo dello ci jawahirul maani da nga fek liko yalla may ci ay cieur ci ay maqamat lolou sidi ali harazim barada leral ko fa liko yalla mayon ci xam xamu hadith liko yalla mayon ci firi alquran liko yalla mayon ci mbollem xéti xam xam yi nga xamné dana tax sharia al-islamiyya mana taxaw jambi man ko deg motax ba tariqam ak ay awradam gennul al-quran ndax mamam bim koy def talqin istighfar la ko jox te istighfar ku delu ci al-quranul karim da ko ci fek istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ak yeneeni aya mi ngi ci جخ كو جولي سي نانتي بي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كوك كون ديغال لو بايكو سي سون بوروم تبارك وتعالى يونتي بي صلى الله عليه وسلم واخني من صلى علي مره صلى الله عليه بها عشرة كو جولي سي من بن يون يالا دانا جولي سي ياو فوكي يون كو جولي سي من فوكي يون yalla dana julli ci yow temeri yon ku julli ci man temeri yon yalla dana julli ci yow junni yon ta ku yalla jullu ci yow junni yon sa yaram haram na safara kon as-salatu ala an-nabi fa tabarakallahu amna solo bo dime ci al-musnad da ci fek ben hadith bo xamne sayyiduna abdullah ibn amr moko solo mune yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها وملائكته 100 مرة نغا صاح بوب يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو خامني جولي nga ci yonent bi wala bok mom mune yonent bi صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو خامني كي جولي nga ci yonent bi ben yon yalla dana julli ci sa kaw ak ay malakam temer yon tabarak allah yalla waxati alquran ne huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur kon bo nga gis ne jambi bu defé awrad yoyu ñu teural ak adhkar yoyu jëfëndiko na ndigal sun borom tabarak wa taala ta nak ndigal yoyu wessul di jéglu say bakkar yi nga xamné niñ ko waxé won ci band balé né al balaya modi mighnatisul al khataya modi mighnatisul balaya bakkar yi moy asiyé natou yi ni asiyé di xëc ci wëñ gu ñuul bakkar yi non lay xëc ci ay natou ci sunu kaw motax nak war nañu jëma taxaw bu baax baax ci néewal bakkar yi surtout nak ci sun jamono yi ñu tollu xéti bakkar yi nga xamné dañ koy def ba nopi diko bitél ci biti diko fegnaal melni ñun dañuy saboté yalla war nañ ci baye yalla xel te jema tuup daw delu ci mom yalla neena wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al'adhab thumma la tunsarun kon war nañu daw te tuup delu ci sun borom ki nga xamne nak moy sunu jot luko kay nga xamne suñu bëgge set moy sunu sabun ginaaw buñu jéggulo yalla suñu bakkar ba nopi nga xamne leppam leer la te muy passeport lo ci ñaan yalla mu nangul lako modi as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam bu lol deme ba sax ci xolu jambi nak yalla doora ñew nga indi batu la ilaha illa allah kon wirdu wo nga xamne sidina cheikh non lako mam waxe ku delu ci alquran dang ko fek waxon nañ sank ne batu la ilaha illa allah ñew na ci alquran ay yoon nek alquran ba nopi nek zikr waxon nañ ne afdalu kalimatin fil quran modi la ilaha illa allah yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena afdalu dhikri modi la ilaha illa allah hadith la bo xamne nasa'i ak hakim ñoko solo an al imam jabir bi sanadin sahih sun borom tabaarak wa ta'ala waxna ñun ne fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum fa'lam na nga xam annahu nek li mbir tay mbir la ilaha illa allah amul ben bur budul yalla ba nopi wax yonenti bi ne ko wastaghfir na nga jeggulu li dambi ka ñeel sa bakkar ba nopi jeggulu julit ñu goor ñi ak julit ñu jigen ñi kon fofu istighfar genn na fi ta bok na ci li yonenti bi jox ci dina cheikh radiyallahu anhu batu la ilaha illa allah bi nga xamne biñ ko joxe ñaari zikr yu ñeek yi ta modi al istighfar was salatu ala nabi mom lañ ko ko motlil mu motli wirdi wi batay genn na ci fa'lam annahu la ilaha illa allah salatu ala nabi li jambi beug ci digantem ak boromam yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom moy sunu intermédiaire sun digantek sun borom lepp lu way beug ci xet yu beug mu yomb la nga diko sakku ci sa borom nang ko ñaan ci daraje soppem bi sallallahu alayhi wa sallam limadha li'annahu habibullah al-a'zam wa masdar hidayati al-alamin wa rahmatullah lahum wa maw'ilul iman ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moy soppe boromam bimu gëna sopp gën ko bëgg ta modi masdaru hidayati alalamin njub gi yalla may nit ñi ñu man ko am ba deggo seen borom masdar mamuy bayiko modi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ta modi yermande modi mazharu lutfillahi ci kaw jamni وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين لول لا يالا واخ موتاخ يونت بي صلى الله عليه وسلم تي مباخم واخ بن حديث بو ام صلو بو خامني ني ودي تيرو يونت بي صلى الله عليه وسلم اك دي واخ نان يونت بي نداو لا وون رك bari salam jeexé fala yam waye amul dara luy dox digantem lumuy dox digante jambi ak boromam damay wax né ñooñu dañoo yoré fébaru xol yalla nañ ci yalla mussal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi. Kenn ci yeen ngeumam ken duko considérer ngeumam du taxaw ludul hatta akuna bama nekkat ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi, man nek ko xamne ci man lay gëna sop ci wayjuuram ak domam. Fi ak jambi agul ci lolu maqamul iman ak segu ci ta ñetti maqam rek ñofi nek, maqamul imani thumma maqamul islami thumma maqamul ihsan. Su maqamul iman amul, l'islam du am, ihsan du am. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxat ne anta ma'a man ahbabt, nit ku nek ka nga sop rek ngay nekkal. Ta nak ciofel gu deggu bala muy meuna am il fokk jeexitalam feñ. Su fekkentene nit ki dafa tuddu yalla bi ahabbi kalimatin fil qur'ani ilayhi subhanahu wa ta'ala, tuddu nga yalla ci baat bi nga xamne moy baat bi yalla gëna sopp ci al qur'an. Bu ko defé nak nga ñaan yalla, yalla wacce ci sa kaw xéeti leer yi nga xamne ci mom lay bayiko jaar ci lantinor bi nga xamne moy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nga xamne mbollem nitu yalla yi ak ciri leen yalla may yépp. Amu ci kenn ko xamne da nga yéek ludul yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy su buntu, ku jaarul ci mom do ag. Lolu motax ba sayyidina cheikh radiyallahu anhu ñu ne won bala ñuy dugg ci awrat yi nga xamne mom la ko mamam jox ak azkar yi nga xamne mom la ko mamam jox, mu jox ko ndigal ci musas at tariqat tijaniya, dañ ne won bala ñu ci dugg dara ñu indi ci biographiem li ñu ci indi ba talibé di man ko xam serignam bi muy jël wirdam mu xam moy kan la gagné addu, ban at ci la gagné aduna, ñen ñoy ay way juram, fan la jaar dëkk yi nga xamne bi jaar na fa ba aksi fas fa tabarakallahu nak door fa bayyi njabotam, ñu installé fofu ci fas ba yalla def mu genn fa aduna ci 1230 ci gaday gi tolok 1815. Koku moy sunu serigne di cheikhuna abul abbas ahmadu tijani sharif radiyallahu anhu, yalla ñu yalla boole ci mbolom, boole ñu ci talubem yi nga xamne dara ñu ko sop gëm ko ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Fa wa adkhalana fi dhilli himahu wa adama lana jami'an al-qurba wat-tadani wa saqana wa jumlatal muhibbina min faydihi bi a'zami al-awani bi barakati sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Yalla nango yalla defal te yalla nango yalla bolé ci talibé yi nga xamné danañu jarñu ci mom, bolé ñu ci ñi nga xamanteni bi danañu taxawé aduna ci xam xam ak jëfiko ak yiw ak di yewenal ak njub ak di jubal. Yalla moy ki am katan ci loolu, yalla nango yalla bolé defal. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi wa huwa ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir ni'mal mawla wa ni'man nasir. Loolu dal nubdha bu gatt la ci dundu sidina cheikh tidiane sharif radiyallahu anhu. Koku moy bandu ñaarel bi, bandu bi ci teggu nak moy bu ñettel bi. Ñi ngi ci fasiyene waxtane azkar yi nga xamne nak mamam sallallahu alayhi wa sallam jox nako ko, naka lañ ko wara defé ak la ca aju ca ay atté. Loolu yépp danañ ko leral insha Allah ta'ala ci bande bi di ñew. Waye bala ñuy dugg ci loolu nak charte yi nga xamne mom la sidina cheikh teural ne képp ku bëgg jël tariqam war nga samonté ak charte yoyu, danañ ko leral. Soko jëlé ba nopi itam charte yi nga xamne bala ngay jang wird wi légui bokk nga ba nopi, waye nak bala ngay jang sa wird wala sa wadifa dafa am yeneeni shuruut yu ñu teural yo xamne da nga samonté ak mom, yoyu itam insha Allah ta'ala danañu ko leral ci bandu ñettel bi. Yalla nañ yalla may katan bañu man ko aggalé ci anam biñ ko bëgge. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.